بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن شاء الله سهل. أستاذ
أنتم سهل؟ الحمد لله بخير، سهل الحمد
الحمد
لله.
لله خير. أفنى boleh anak buka dulu atau menghubungi
Boleh.
persiapan?
Ala sahab.
Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiki wa amtinani. Ashadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulah ta'ira la ridwani. Allahumma salli alaihi wa sabi wa ikhwani. Sahabat Iwan Muslim, dimanapun Anda berada, semoga Anda dan keluarga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Azza wa Jal, pada malam hari ini dalam rangkaian kajian Iwan Muslim, kami bisa hadir kembali. Kali ini kajian perdana untuk mengulas kitab Al-Usul As-Salasah bersama dengan Ustadz Ali Hasan Bawazir, LCMA Hafidzahullah Ta'ala. Di mana pada malam hari ini kita mulai untuk dengan judul mengenal kitab Al-Usul As-Salasah. Baik, sebelum masuk kajian, seperti biasa kami informasikan, jangan lupa untuk follow Instagram WAGWR Muslim kami dan juga like dan subscribe di channel YouTube kami di WAGWR Muslim. Seperti biasa, kajian akan dibagi dalam dua sesi, sampai 21.00 untuk materi, dan untuk 15 menit terakhir sampai 21.15 untuk sesi tanya-jawab. Baik sahabat, mari kita siapkan diri untuk menyimak dan juga mencatat segala apa yang menjadi inti dari kajian malam hari ini. Kita pasulus salasa sama dengan Ustaz Ali Hasan Bawazir LCMA Hafidzahullah Ta'ala. Tafadhal masykur wa majur Ustaz.
Allah ibarik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الإيمان ترك في الله رحمه ورحمه. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim yang memberikan kepada kita nikmat tauhid dan sunnah nikmat Islam, nikmat yang begitu luar biasa yang memberikan penerangan hati bagi hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah yang dekat dengan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kepada mereka cahaya ilmu. Dengan cahaya ilmu ini Allah Subhanahu wa Ta'ala lebihkan mereka melebihi banyak manusia, karena memang dengan ilmulah Allah melebihkan satu manusia dari manusia yang lain. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan orang-orang yang diberi ilmu, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Dan ini menunjukkan kepada kita kekuatan iman bahwa kemuliaan yang ditinggikan, yang dimuliakan oleh Allah, layaknya menjadi sesuatu yang dicari dan diharapkan oleh setiap manusia. Sehingga sebagaimana juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Jika Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melebihkan dia, membuat dia mengerti ilmu agama. Dan ini adalah anugerah besar ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihkan seorang hamba dari hamba-hamba Allah yang lainnya, yaitu dengan diberikan kelebihan berupa pemahaman terhadap ilmu agama. Sehingga teranglah bagi dia langkah yang harus tahu, makin jelas bagi dia jalan yang harus dilewati. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepadanya setiap persimpangan-persimpangan jalan hidup setiap manusia. Kekuatan iman, rahiman, kita juga melihat bahwa di antara keutamaan ilmu yang luar biasa yang disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam هذا الفضل العلمي خير من فضل العبادة. Keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Bahwa di sini menunjukkan sebagian kita yang begitu antusias untuk menambah ibadah. Namun ketika dia mengesampingkan ilmu, dia tidak belajar dan maksud ilmu, maka dia telah melewatkan sesuatu yang sangat besar dan sangat utama. Sedangkan keutamaan ilmu, kata Nabi SAW, lebih baik daripada keutamaan ibadah. Sebagaimana hadis yang terbaca Imam Al-Hakim dari hadis Thaibah bin Jamal dan disahihkan Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Nah, ikhwatan Imam rahimani wa rahimahullah, oleh karena itulah maka ketika para ulama, para penuntut ilmu, kesadaran mereka akan hal ini, maka mereka memprioritaskan ngaji, belajar ilmu agama ketimbang melakukan ibadah-ibadah sunnah. Ya, contohnya misalnya ketika antum di satu halaqah ilmu, majelis ilmu antara azan dan iqamah, ya, di situ kemudian ada majelis ta'lim yang sedang diajar, ya, ada seorang ustaz yang sedang mencara ayat mentafsirkan Quran atau mencara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mengajarkan ilmu-ilmu agama ini. Kemudian antum mendengar azan dan biasanya ada jeda antara azan dan iqamah dan sebagainya. Para asatidzah, para du'at, para da'i, mereka memanfaatkan waktu antara azan dan iqamah itu untuk menyampaikan ilmu, melanjutkan pembahasan materi yang disampaikan. Sebagian jamaah karena ketidakpahamannya ini, maka mereka pun berdiri mengambil air wudu untuk melaksanakan sholat qabliyah, ya, melaksanakan sholat qabliyah. Itu kalau dibanding cara mana keutamaan yang lebih besar, sholat qabliyah, sholat tersebut, atau dia duduk di majelis ilmu dan mendengarkan kajian, maka kalau dia memahami hadis ini, fadlul ilmi khairun lil ibadah, keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Karena memang dengan ilmu ini, saudaraku Allah, Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan seorang hamba untuk masuk ke dalam surganya. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an dengan derajat yang sahih dari Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Tirmidzi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salaka Allahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa innal malaikata la tadhu'u ajnihataha ridan li talibil 'ilm. Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil ma." وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. Barang siapa menempuh suatu perjalanan dengan mengharapkan menuntut ilmu, maka dia menempuh perjalanan untuk menuju surga, karena sesungguhnya para malaikat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyungkupkan sayap-sayap mereka pada para penuntut ilmu karena keridhaan mereka terhadap apa yang mereka cari dan mereka pelajari. Sesungguhnya seorang yang berilmu, semua yang di langit dan di bumi sampai ikan yang ada di lautan beristighfar untuk para orang-orang yang berilmu. Dan keutamaan orang alim dibandingkan seorang ahli ibadah seperti keutamaan bintang, seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan bintang-bintang yang ada. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewarisi dinar dan tidak punya dirham. Sesungguhnya mereka mewarisi ilmu, maka barang siapa yang mengambil warisan itu, dia mendapatkan jatah yang sangat besar. Di sini kita melihat saudara-saudara, bahwa mereka berjalan keluar dari rumah, termasuk juga antum saat ini, ya, menyimak kajian dan dengan menjaga adab-adab di dalam menuntut ilmu, maka kedudukan antum di dalam belajar ini adalah sedang memudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya ditanya, kenapa menuntut ilmu merupakan jalan yang mendekatkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena modal masuk surga itu ada dua hal. Modal yang pertama adalah memiliki akidah yang benar, dan model yang kedua adalah mengamalkan ibadah yang benar. Ibadah yang benar, ibadah yang benar. Nah, dari sini, ikhwatillah, jika antum menyadari akan itu, maka ketika antum mengharapkan untuk mendapatkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka antum tidak akan melewatkan momen-momen untuk belajar dan menuntut ilmu. Karena itu adalah momen bukan cuma dimasukkan ke dalam surga, tapi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Dan para malaikat, mereka menyungkupkan sayap-sayap mereka kepada penuntut ilmu sebagai bentuk keridhaan mereka. Dan tidak cukup sampai di sana. Orang yang berilmu, bagi mereka, semua yang dilakukan para malaikat dan makhluk Allah yang lainnya, semua yang di bumi, ya, seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk binatang, sampai ikan yang ada di air, memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang berilmu. Kenapa demikian ya? Karena jasa mereka begitu besar. Peran para orang-orang berilmu dengan menyampaikan ilmunya kepada umat manusia sangat luar biasa. Yang dengan itu memberikan kemaslahatan kepada umat, kepada masyarakat, kepada negara. Dan dengan ini, ikhwatillah, rahimani wa rahimakumullah, adalah layak bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala alamul wujud, zat yang maha mengetahui segala sesuatu yang dapat mengetahui segala kesempurnaan, bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Demikian pula orang-orang ilmu, bahwa mereka memiliki kekhilafan dan kesalahan. Mereka memiliki dosa. Di samping mereka beristighfar untuk diri mereka sendiri, di samping itu semua yang di langit, semua yang di bumi, bahkan ikan yang ada di lautan pun beristighfar untuk mereka. Mohonkan ampun kepada Allah, semoga Allah menunjuk bersama sampai. Dan kemudian Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan perbandingan antara orang berilmu dengan yang lain. Secara spesifik, yang lainnya ini adalah seorang ahli ibadah. Ya, bukan yang lainnya itu sembarang orang, ahli ibadah. Kalau dibandingkan dengan orang awam, pasti sangat jauh. Tapi dibandingkan dengan seorang ahli ibadah, disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kafadlul qamar lain dan dari ada kita yang tawadhu. Pertulis keutamaan bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain. Dijelaskan oleh Imam Hafidz Rajab Rahimahullah di dalam Fathul Bari beliau bahwa keutamaan yang digambarkan olehnya di Sallallahu Alaihi Wasallam bagi seorang yang berilmu seperti bulan purnama karena cahaya yang ada pada bumi mereka bukan untuk mereka sendiri saja, namun cahaya itu juga dirasakan oleh yang lain. Setiap mereka yang mengkaji dan orang aneh ini dapat cahaya dari apa yang mereka tampilkan. Berbeda dengan orang yang ahli ibadah, walaupun memiliki cahaya dan sunnah, namun cahaya itu tidaklah untuk orang lain. Tidak hanya menyinari diri mereka sendiri. Juga efekan iman di dalam itu mengajarkan kepada kita bahwa para ulama adalah waris para. Dari sini kita bisa mengindikasikan, bisa mengetahui, ya, mengetahui siapakah ulama waris para nabi dan siapa yang bagaimana kita mengetahuinya dengan apa yang disampaikan oleh orang alim. Jika orang alim ini menyampaikan warisan Nabi kita Muhammad, apa warisan beliau? Warisan beliau Al-Quran dan As-Sunnah. Itu adalah warisan Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Maka, ketika antum mengetahui ada orang alim, namun yang disampaikannya bukan qala Allah qala Rasul, tapi qultu ana, saya katakan pendapat saya atau pendapat si fulan atau katanya dan katanya atau bahkan mutip dari perkataan-perkataan yang sangat jauh dari milik Islam, dari para filosof dan yang lain sebagainya, dari para kalam yang kesibukannya adalah kalam, maka kita menyadari bahwa mereka adalah waris para nabi. Karena waris para nabi akan menyampaikan warisan nabi, tidak akan mengarah suatu warisan sesuatu yang dikatakan warisan nabi padahal bukan. Ya, pewaris para nabi hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh misalnya, ikhwatul iman, iman kepada di antara warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ingatan beliau dari jangan sampai meninggikan kuburan-kuburan, bagaimana jangan sampai menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid, membangun kuburan dan meninggikannya itu di antara hal yang sangat dibenci oleh sallallahu alaihi wasallam. Sampai di dalam sebuah sahih dalam riwayat Sahih Muslim dari Abu Hayyan Al-Asadi radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan bahwa aku diutus oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, "Ala ab'atuka كما على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم موقعكم وقتس sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku. Kemudian Abu Hayyaj Asadi rahimahullah mengatakan, "Nah, saya mau engkau membawakan misi kepadaku sebagaimana misi yang diberikan kepada Ali bin Abi Thalib oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Apa misinya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alla tad'a insanan illa tamassahu wa la qabran musyrikan illa sawwaytahu." Janganlah kamu tinggalkan, janganlah kamu biarkan ada satu patung dan berhala kecuali kamu harus menghancurkannya, dan janganlah kamu biarkan ada kuburan yang berlebih dari satu jengkal dari alat tanah kecuali harus kamu ratakan. Ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka otomatis ikhwatul iman, antum akan melihat bahwa beberapa pewaris para nabi akan menyampaikan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah waris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang boleh sampaikan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ini. Dan oleh karena itulah kita pun yang berusaha untuk berada di jalur itu, di jalan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pun melakukan hal yang serupa, bahwa kita mengkaji, mempelajari dan mengamalkan apa yang menjadi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muncul sebagian orang yang mengaku sebagai penerus Nabi kita Muhammad SAW, bahkan tidak cukup dalam waris Nabi, bahkan mengaku sebagai keturunan Nabi SAW. Namun hobinya adalah menyelisihi Nabi SAW. Ketika Nabi berpesan yang seperti itu, malah hobinya mereka adalah membangun-bangun kuburan, membesar-besarkan kuburan, mengagung-agungkan kuburan. Kemudian bagaimana Nabi SAW begitu kerasnya sampai mengatakan di dalam salah satu sabdanya, "La'anatullahi 'alal yahud ittakhadhu quburan nas diyarihim masajid." Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi karena mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Dan doa Nabi SAW, "Allahumma la taj'al qabri 'idan wa sanan yu'bad." Ya Allah, jangan jadikan kuburku sebagai tempat berkumpul, sebagai berhala yang disembah. Ini sejumlah riwayat. Bahkan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah menulis sebuah buku yang berjudul Tahdhirus Sajid min Ittikhadil Quburi Masajid. Ya, beliau menulis buku Tahdhirus Sajid min Ittikhadil Qubur Masajid. Peringatan bagi orang yang beribadah dan sujud, jangan sampai menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan buku ini sudah ada terjemahannya, larangan menjadikan kuburan sebagai masjid, karena Syekh Al-Albani rahimahullah beliau mengumpulkan sejumlah hadis. Ya, di bab pertama buku itu menyampaikan 14 hadis, dan beliau menyampaikan bahwa riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwa larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam membangun dan meninggikan kuburan apalagi menjadikannya sebagai masjid, larangan itu bersifat mutawatir. Jadi sangat banyak dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita melihat di antara kemuliaan seorang yang belajar dan ilmu itu sebagaimana hadis Sufyan bin Assal radhiyallahu anhu ketika beliau menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, jiktuka atlubul ilm." "Ya Rasulullah, aku datang untuk menuntut ilmu." Kemudian apa sih respon Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang ini? Ya, terhadap para sahabat yang datang untuk menuntut ilmu. Kata beliau, "Marhaban bi talibil ilm. Inna talibal ilmi latahuffuhu al malaikatu wa tudhilluhu bi ajnihatiha." ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang menuntut ilmu akan diliputi dan dikerumuni oleh para malaikat yang mereka menaungi dengan sayap-sayap mereka, dan mereka menunggangi satu malaikat dengan malaikat yang lainnya sampai ke langit dunia, karena begitu cintanya terhadap apa yang dipelajari oleh penuntut ilmu ini. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kesadaran yang seperti ini tentang keutamaan ilmu dan menuntut ilmu membuat kita, melecut kita untuk menjadi orang-orang yang setia, yang setia dan terus semangat untuk belajar dan menuntut ilmu. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, karena sebesar ini keutamaannya, maka untuk melihat bagaimana sebagian a'immatus sunnah, ya para ulama salaf, bahkan dari kalangan mutaakhirin dari mereka, mereka tidak lepas dari majelis ilmu walaupun usia mereka sudah menua. Ya, mereka lintas generasi, guru ke murid lagi. Ya, ketika misalnya Syekh di majelis Syekh Abdul Rahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah,
ketika Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah meninggal dunia, kemudian digantikan oleh muridnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin meninggal dunia, mereka digantikan lagi dengan mantunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, dengan sejumlah masyayikh yang ada di majlis di hadapan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Dan itu pun mereka, orang-orang ini, tetap duduk setia di majlis ilmu, karena konteksnya bukanlah hanya sekedar memikirkan, kok saya selama ini sekian puluh tahun dari muda, dari remaja, sampai menua, kok duduk di majelis ilmu. Konteksnya bukan di dalam itu. Tapi konteksnya adalah seberapa antum sebagai seorang penuntut ilmu. Ketika antum memposisikan diri sebagai seorang penuntut ilmu, antum sedang merencanakan kemuliaan besar untuk diri antum sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai penuntut ilmu. Dan ikhwatan iman rahimani wa rahimahullah, semangat menuntut ilmu ini menjadikan seseorang itu diberi keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam waktunya, di dalam kehidupannya. Karena dengan semangatnya dia hadir di majelis ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa orang yang ada di majelis ilmu. Walaupun terkadang ikhwatul iman rahimani wa rahimahullah, keberadaan mereka di majelis ilmu itu bukanlah orang yang sengaja untuk menuntut ilmu. Ya, walaupun misalnya awalnya adalah cuma iseng, cuma diajak. Ya, bagaimana sahih dalam Sahih Muslim, bagaimana Allah Subhanahu wa taala Nabi SAW menyampaikan tentang para orang yang sedang ada di majelis ilmu, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Ushidukum anni ghafartu lahum." Ya, aku saksikan kalian wahai para malaikatku, sesungguhnya aku mengampuni dosa-dosa mereka. Kemudian seorang malaikat mengatakan, ya Rabbi, inna fihim fulan. Ya, innama ja'a lihaja. Ya wahai Tuhanku, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya di dalam majlis itu ada seseorang yang bernama si fulan. Yang dia ini datang untuk keperluan yang berbeda. Ada keperluan lain. Dia cuma untuk temu temannya. Dalam konteks bukan untuk menuntut ilmu. Tapi konteksnya berbeda. Mungkin ingin bertemu temannya, janjian di sana. Namun karena dia ada di situ, Allah Subhanahu wa taala mengatakan hum jadi isul alladzi la yashfa jadi suhum, mereka adalah teman duduk yang orang-orang yang duduk bersama mereka tidak siap, tidak. Nah, apabila terlebih lagi apa yang antum pelajari, apa yang kita kaji, apa yang besar, maka Allah Subhanahu wa taala ilmu itu diketahui kemuliaannya berdasarkan apa yang dipelajari. Dalam salah satu kaidah, dalam kaidah ilmu, inna syarafal ilmi bi syarafil ma'lum. Sesungguhnya kemuliaan suatu ilmu sudah dari kemuliaan apa yang dipelajari. Maka misalnya, di dalam konteks kehidupan, di dalam kehidupan dunia, ketika kita ditanya mana lebih mulia, ilmu kedokteran atau ilmu perkayuan? Ya, kayu, menjadi tukang kayu, tukang mebel, dibandingkan jadi seorang dokter. Mana yang lebih mulia dibanding manusia? Setiap orang akan menyadari bahwa seorang dokter lebih mulia daripada seorang tukang kayu. Ya, kenapa demikian? Karena objek yang dipelajari lebih mulia daripada apa yang dipelajari oleh seorang tukang kayu. Dan bagaimana antum mau membandingkan ilmu tauhid, ilmu yang dipelajari tentang hak Allah Subhanahu wa taala? Maka jika kita mengkaji tentang permasalahan ini, ikhwatul iman, maka para ulama salaf mereka itu membagi ilmu fiqh itu menjadi dua bagian besar. Fiqhul akbar wa fiqhul asghar. Fiqh besar, fiqh kecil. Fiqhul akbar, yang dikatakan fiqh besar, adalah ilmu aqidah. Ilmu di mana antum mengenal Allah, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal dinul Islam. Dan kemudian fiqhul asghar, fiqh kecil, ketika kita belajar tentang taharah, tentang salat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, tentang fiqh muamalah, dan yang lain dan sebagainya. Yang itu semuanya menunjukkan kepada kita semuanya, ikhwatillah rahimah wa rahimahullah, bahwa kita saat ini berada di majlis yang terbaik. Ya, walaupun secara daring, secara online, di majlis yang terbaik, yang kita layak untuk mensyukuri keberadaan kita di majlis yang mulia ini. Dan ini adalah momen kesempatan pertama kita ngaji. Ya, pada Rabah, walaupun ini sebetulnya anak-anak juga senang keluarga, ya, dan antarkan mereka sehingga anak memanfaatkan tempat yang seadanya yang bisa menyampaikan materi ini, karena anak sangat sayang sekali kalau misalnya anak harus apa namanya menunda penyampaian kajian yang sangat besar dan sangat penting. Karena kajian kita pada usulul tsalatsah ini adalah kajian yang menurut hemat anak pribadi adalah materi yang tidak boleh lepas dari diri kita. Tidak boleh lepas dari diri seorang muslim. Kenapa tidak boleh lepas? Karena kita mempelajari tiga hal penting, ya, tentang mengenal Allah, mengenal Rasulullah SAW, dan mengenal dinul Islam. Ikhwatul Iman, rahimani wa rahimakumullah. Secara ringkas tentang penulis risalah yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau adalah Syekhul Islam yang seorang imam mujahid yang sabar dalam jihad dalam Allah Subhanahu wa taala ketika di zamannya rambu-rambu tauhid mulai memudar dan beliau menghidupkan kembali sunnah yang di mana di saat itu banyak bid'ah tersebar. Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi dan beliau terlahir di Unayyah ya tahun 1115 Hijriah. 1115 Hijriah di Unayyah. Beliau rahimahullah kakeknya adalah Sulaiman yang merupakan salah seorang alim di Najd di zamannya. Demikian pula ayahnya seorang alim dan juga seorang qadhi di negerinya. Dan juga kata Imam rahimahullah ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dari kecilnya karena beliau tumbuh dari masyarakat dari keluarga penuntut ilmu, maka dari kecilnya terlihat bahwa beliau begitu antusias untuk belajar menuntut ilmu. Sebelum usia 10 tahun beliau sudah menghafal Al-Quran, memiliki pemahaman yang mendalam, kecerdasan yang sangat kuat, dan semangat mengkaji dan membaca yang sangat dahsyat. Dan juga beliau suka menulis dan cepat di dalam tulisannya, sabar yang sangat kuat dalam hal ini, sehingga beliau di dalam satu majelis bisa menulis sejumlah berlembar-lembar halaman dalam satu majelis. Dan beliau menukil banyak sekali dari perkataan Syekh Faisal bin Utsaimin rahimahullah dan murid Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Ya, beliau menukil dari kitab-kitab mereka berdua dan itu menunjukkan pendalaman beliau, pendalaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terhadap karya-karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekhul Islam Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ikhwatul Iman rahimani wa rahimakumullah. Dan ketika beliau begitu sangat antusias dengan belajar dan menuntut ilmu, beliau berangkat untuk belajar lebih dalam di kota Mekah, Madinah, Ahsa, di Ahsa, Basrah, ya. Dan beliau kemudian balik ke negerinya untuk mengajarkan ilmu tauhid dan mengamalkannya dan mendakwakannya. Beliau sabar dalam ini. Dan beliau rahimahullah melihat begitu luar biasanya masyarakat di zamannya. Bagaimana mereka sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan dan perbuatan-perbuatan syirik. Di antaranya beliau pernah melihat di antara kaumnya, di antara masyarakatnya. Yang mereka itu tawaf mengelilingi kuburan Zaid bin Khattab. Ya, saudara dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, Zaid bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan itu sekolah iman itu. Allah. Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ketika melihat itu beliau hanya cuma bisa mengatakan satu perkataan saja. Ya, ketika melihat orang-orang tua keliling di sekitar kuburan dari Zaid bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau hanya mengatakan Allahu khairun min Zaid, Allahu khairun min Zaid, Allahu khairun min Zaid. Allah lebih baik daripada Zaid, Allah lebih baik daripada Zaid, Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada Zaid. Dan kemudian beliau melihat beliau dengan sabar mendakwah mereka. Ya, karena beliau melihat bagaimana sebagian orang melakukan ibadah yang mereka lakukan kepada orang-orang saleh, bahkan kepada syaitan dan jin. Dan ini membuat beliau semangat untuk terus mendakwah tauhid. Dan ketika ayahnya meninggal dunia, beliau lebih semangat lagi dalam berdakwah. Dan oleh karena itu beliau menghadapi cobaan yang sangat luar biasa di dalam hal itu. Karena mereka sudah terbiasa dengan melihat kemungkaran-kemungkaran dan kesyirikan-kesyirikan tersebut. Sampai Allah Subhanahu wa taala mempertemukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan Muhammad bin Suhud al-Suhud yang kemudian melakukan kesepakatan untuk saling support di dalam dakwah. Dan di saat itulah semakin kuatlah dakwah ini. Dan itu mulai muncul di satu tempat yang bernama Dir'iyah. Ya, dan rambu-rambu tauhid mulai muncul di saat itu dan dakwah ini terus berkembang dan tersebar bagaimana kita melihat sampai pada hari ini. Maka kita menyadari ikhwatul iman, tidak ada satu majelis ilmu pun dari majelis Ahlussunnah wal Jamaah di seluruh penjuru dunia. Ya, di seluruh penjuru dunia kecuali mereka mengkaji kitab-kitab dan di sana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, atau mereka terinspirasi dengan perjuangan dan dakwah beliau di dalam mereformasi ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran yang murni dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sejumlah risalah dan disertasi yang ditulis oleh para mahasiswa dan sarjana yang menjelaskan akan bagaimana pengaruh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terhadap sejumlah pergerakan-pergerakan dakwah di seluruh muka bumi, termasuk juga di negeri kita, seperti Muhammadiyah, Persis, ya, dan juga Al-Irsyad misalnya, adalah ormas-ormas yang ada di negeri kita yang sangat terpengaruh dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan menjadikan kitab beliau seperti kitab Tauhid sebagai acuan di dalam kajian-kajian di ormas-ormas tersebut, ya. Dan kebetulan saya sendiri pertama kali mengenal kitab Tauhid atau terjemahan kitab Tauhid setauan. Orang yang pertama kali menerjemahkannya adalah seorang pensiunan Angkatan Laut dari Surabaya, seorang ustaz senior, beliau sudah wafat rahimahullah, bernama Bayi Arifin rahimahullah. Beliau yang pertama kali setauan, sebatas apa yang anak pahami, anak yang ketahui, bahwa beliau lah yang pertama kali menerjemahkan kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Dan itu menyebabkan persebaran dakwah yang sangat luar biasa di negeri kita di Indonesia ini. Dan juga Ustaz Imam rahimahullah semangat untuk menegakkan Tauhid dan mengingkari kesyirikan ini juga ada di ormas seperti Persatuan Islam, ya. Dan demikian pula di Irsyad, yang mereka, para ustaz-ustaznya, para da'i-da'inya, para ulama-ulamanya, dengan semangat yang kuat untuk mereformasi ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran Al-Quran dan Sunnah ini. Dan kita mengetahui bagaimana gerakan Muhammadiyah misalnya yang dipukul oleh Kiai Haji Ahmad Da'adal rahimahullah. Beliau dengan slogan yang sangat kuat untuk memerangi TBC, tahayul bid'ah dan khurafat. Ya, itu walaupun sangat kita perlu memberikan motivasi kepada teman-teman kita dan saudara-saudara kita dari Muhammadiyah, agar semangat yang disuarakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang dengan itu beliau mengalami sejumlah cobaan dan ujian di dalam dakwahnya, haruslah semangat ini tetap ada kepada generasi-generasi penerus beliau rahimahullah wa rahmatullahi. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, membicarakan tentang risalah yang kita kaji, yaitu kitab Al-Usul Risalah. Kitab ini adalah di antara kitab yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, yang jika kita melihat kitab Al-Usul Salata, kitab Al-Usul Salata ini adalah di antara serangkaian karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terkait dengan Tauhid. Ya, kalau misalnya kita mau memulai misalnya dari hal yang lebih ringan atau yang paling ringan adalah dari sebuah risalah kecil yang berjudul Al-Qawaidu Al-Arba'. Ya, Al-Qawaid Al-Arba'. Beliau hanya membahas tentang 4 kaidah yang itu sangat ringkas sekali, bukunya paling cuma 2 atau 3 halaman. Dan setelah itu masuk kepada fase berikutnya, yaitu Al-Usul Salat. Itu kitab yang kita kaji pada saat ini. Setelah itu naik pada level berikutnya, yaitu Kashfu Syubhat. Dan kemudian naik pada level berikutnya adalah Kitab Tauhid. Ya. Dan alhamdulillah, ana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala keberkahan yang Allah berikan, bahwa risalah-risalah ini sudah menjadi sebuah hal yang sangat familiar sampaikan di dalam majelis, di dalam banyak majelis ini, bahkan termasuk juga risalah-risalah syekh yang lain seperti ma yajibu 'alal muslim tujahi ma amara Allah bihi, wajiban setiap muslim terhadap apa yang Allah perintahkan kepadanya, termasuk juga risalah beliau yang lainnya, ya, seperti usul sittah, ya, misalnya, juga termasuk risalah yang sangat berharga, yang luar biasa, yang menjelaskan tentang pokok-pokok penyimpangan masyarakat dan umat kaum muslimin yang sangat gamblang dan jelas jika ditilik atau dilihat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak lagi sejumlah risalah dan ditulis oleh Syekh rahimahullah selain risalah-risalah yang anda sebutkan, ya, karena kumpulan risalah itu yang disusun oleh Syekh rahimahullah, yang disusun oleh Syekh ini dikumpulkan di dalam sejumlah kitab, kalau tidak salah ada 16 jilid, ya, 16 jilid, ya, Andura Rusani, di dalam sebuah buku Andura Rusani, walaupun itu bukan cuma karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab saja, tapi juga termasuk karya dari murid-murid beliau dan penerus-penerus beliau yang berdakwah ke dalam kepada dakwah tauhid. Khotbah lima rahimani wa rahimahullah. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau wafat di tahun 1206 Hijriah. Dan beliau meninggalkan sejumlah murid-murid yang luar biasa, dari baik dari anak dan cucu beliau, yang sejumlah dari anak dan cucu beliau menjadi orang-orang alim hebat, yang tidak sedikit dari mereka juga mensyarah karya-karya Syekh Muhammad rahimahullah. Kita melihat kitab Al-Usul Salaf. Kitab ini, ikhwatul iman, telah mengajarkan kepada kita apa yang wajib dipelajari oleh setiap muslim terkait tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tentang memahaminya dengan benar dan bagaimana diiringi dengan amal. Karena tauhid itu ilmu dan amal. Yang ketika seseorang itu mensikapi tauhid sebagai ilmu dan amal, maka itu akan mengantarkan kepadanya kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, keselamatan dari fitnah kubur. Karena kekuatan iman, sebagaimana antum mengetahui bahwa pertanyaan kubur itu adalah tiga: man rabbuka, wa man nabi, wa man yakna, wa man dinuka, wa man nabi. Siapa Tuhan? Apa agama? Siapa nabi? Tiga pertanyaan inilah yang akan ditanyakan kepada kita, sebagaimana dalam sejumlah riwayat sebutkan akan fitnah kubur menjadi sebuah ujian yang harus dihadapi oleh setiap kita. Sebagaimana Hani Maula Osman menyampaikan bahwa Umar bin Affan radhiyallahu anhu, ketika beliau berdiri di sisi kuburan, beliau menangis sampai membasahi janggutnya. Sehingga ditanyakan kepada beliau, wahai Amirul Mukminin, tudkaru jannatu wa nanu wa natabki wa tabki bin hadha. Ketika disebutkan tentang surga dan neraka, engkau tidak menangis. Tapi ketika disebutkan tentang kuburan, engkau menangis. Maka beliau menyatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna al-qabra awwal manazil al-akhirah, fa inna jaminhu fama ba'dahu aysar minhu, wa inna minju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Sesungguhnya kuburan adalah salah satu fase dari fase kehidupan akhirat. Jika dia selamat dari itu, maka sesudahnya akan lebih mudah. Dan jika dia tidak selamat dari itu, maka sesudahnya berat. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma ra'aitu man daran qattu illa wal qabru aqwa'a min adha'u min hu'a." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku melihat suatu fenomena pandangan kecuali kuburan lebih mengerikan dari apa yang pernah aku. Hadith ini diwayat Imam Ibnu Majah dan dihasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Di kuburan, di lubang itu, di tempat di mana manusia akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diuji, ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Sebagaimana dalam riwayat dari Bara bin Anasir radhiyallahu anhu, ketika beliau menceritakan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk memakamkan jenazah salah seorang sahabatnya dari sahabat Ansar, ketika kami sudah sampai di kuburan dan kemudian liang lahat sedang digali, maka Nabi SAW pun duduk menunggu. Dan kami pun duduk di sekitar beliau. Dan setelah itu beliau menundukkan kepalanya. Ya. Kami pun duduk sekeliling beliau sambil seakan-akan di kepala kami ada seekor burung. Kami menundukkan kepala kami. Dan di saat itu Nabi SAW memegang sebuah ranting yang dengan itu menggaris-garis di tanah. Beliau mengangkat kepalanya dan kemudian beliau bersabda, "Istaiizu billahi min adzabil qabr, istaiizu billahi min adzabil qabr, istaiizu billahi min adzabil qabr." Berlindunglah kalian kepada Allah dari adab kubur, berlindunglah kalian kepada Allah dari adab kubur, berlindunglah kalian kepada Allah dari adab kubur. Setelah itu beliau menyampaikan bahwa wa innahu la yasma'u khafqan 'alaihim idza wallaw mudbirin, hina yuqalu lahu ya hadza man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuk. Sesungguhnya orang yang di kuburan itu mendengar suara sandal dan trompa orang yang meninggalkannya. Di saat itu dia ditanya, wahai fulan, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabi? Ikhwatan iman. Dan di saat itu malaikat datang mendudukkannya dan kemudian berkata kepadanya, siapa Tuhan? Dan ketika dia hamba yang beriman, dia mengatakan Tuhanku adalah Allah. Maka kemudian ditanya lagi, apa agamamu? Dia mengatakan, agamaku adalah Islam. Dan kemudian dua malaikat itu bertanya lagi, siapa orang yang diutus kepadamu? Kemudian dia mengatakan bahwa dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya lagi, dari mana kamu tahu bahwa itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka orang itu mengatakan, qara'tu kitabullah fa amantu wa saddaqtu. Aku membaca kitabullah, aku mengimaninya dan aku membenarkannya. فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Kata Nabi SAW ketika menyampaikan hal ini, itulah firman Allah di dalam surat Ibrahim ayat 27, yaitu Allah menetapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang benar, ucapan yang kokoh di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Kemudian ada penyeru dari langit yang ketika dia menjawab dengan jawaban yang benar ini, amsadaka abdi fa'abrisuhu minal jannati waftahu lahu baban minal jannati wa'albisuhu minal jannati. Bahwa hambaku berkata benar, hamparkan untuknya hamparan dari surga, bukakan untuknya pintu dari surga, pintu surga, dan berikan kepadanya pakaian-pakaian surga. Maka datanglah fayatiha, fayatihi min rawhiha wa thibiha, maka wanginya surga, cerahnya surga, terangnya surga, sampai ke kubur orang tersebut. Maka dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Ikhwan iman, adapun orang kafir, ketika, sebagaimana disebut oleh Nabi, ketika Nabi menyebutkan kematiannya dan seterusnya, setelah itu roh itu dikembalikan ke jasadnya, datanglah dua orang malaikat dan mendudukannya dan bertanya kepadanya, siapa Tuhan? Maka dia mengatakan, saya tidak tahu. Maka kemudian ditanya lagi, apa agamamu? Dan dia mengatakan, saya tidak tahu. Ditanya lagi, siapa orang yang diutus kepadamu? Dia pun mengatakan, saya tidak tahu. Maka di saat itu terdengar suara dari langit an kadzab, dia berkata bohong. Fa afrishuhu minan nar wa albisuhu minan nar waftahu lahu baban ilan nar. Dia berkata bohong, maka hamparkan untuknya hamparan dari api, pakaikan untuknya pakaian dari api, dan bukakanlah untuknya pintu-pintu neraka. Maka datanglah panas dan uapnya neraka itu ke kuburnya. Maka disempitkanlah kuburnya sampai tulang rusuk yang satu ketemu dengan tulang rusuk yang lainnya. Kemudian kekuatan iman didatangkan kepadanya seorang malaikat yang mutlak, yang bisu, dengan membawa gada dari besi yang jika dipukulkan kepada sebuah gunung, maka gunung itu akan menjadi debu, dan dipukullah orang itu di kepalanya, dan teriaklah dia dengan suara longan yang didengar oleh segala sesuatu kecuali manusia dan jin, dan dia menjadi tanah, dibalikan lagi, dipukul seperti ini. Kekuatan iman yang warahmatullah. Maka ketika kita melihat bagaimana pentingnya permasalahan, maka itu akan selalu menjadi bagian dari kehidupan antum, kehidupan kita, untuk mengkaji kisah perkara ini. Siapa itu? Apa agama? Siapa nabi? Di dalam kisah ini, kita mempelajari tentang hal itu. Kita mengkaji tentang ilmu, tentang realisasi akidah, tentang cara mengamalkannya, mengamalkan akidah itu. Maka seorang muslim hendaklah dia mengkaji tentang mengkaji risalah ini dan memahami makna-maknanya dengan baik dan benar serta mengamalkan isinya. Dan Syekh Muhammad rahimahullah, beliau sangat konsen dengan kitab al-usul al-fiqh. Beliau mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, dan kemudian bahkan memotivasi mereka untuk menghafalnya. Karena itulah beliau memiliki kata-kata yang begitu gampang dan mudah untuk mudah dipahami, mudah dimengerti, dan mudah dihafalkan, supaya masyarakat umum bisa menghafalnya. Baik yang junior, yang senior, yang kecil, yang besar, mereka mudah untuk mengkaji dan menghafalnya. Bahkan sebagian ulama begitu sangat antusias dalam menulis syarah terhadap kitab ini. Maka jika anda melihat, di antara kitab yang paling banyak syarahnya adalah kitab al-usul sana, yang sebahemat pengetahuan anda, lebih dari 200 syarah. Ya? Lebih dari 200 syarah dari kitab al-usul as-sadat yang ditulis oleh para ulama. Dan ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah, bahkan sejumlah ulama menyusun kitab ini dalam bentuk bait-bait syair supaya enak didengarkan dan mudah untuk dihafalkan. Karena bait-bait syair itu di dalam berbahasa Arab sesuatu yang lebih mudah untuk dihafalkan dan kemudian dijaga di dalam hati karena mengandung kenikmatan ketika didengarkan dan dibaca. Dan ikhwatul iman, konten besar dari kitab al-usul salatah adalah tauhid. Dan antum tahu bagaimana besarnya kedudukan tauhid di dalam diri Islam yang merupakan inti dakwah seluruh nabi dan seluruh rasul, yang seluruh risalah kenabian dari nabi, dari rasul yang pertama Nuh alaihissalam sampai rasul yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ketemu di satu titik temu yang sama, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di surat An-Nahl ayat 36, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang misinya semua adalah sama, yaitu sembahlah Allah semata dan jauhilah tauhid. Ini yang menjadi konsen seluruh nabi, seluruh rasul. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang konsen dakwahnya adalah tauhid. Dan tauhid itu adalah mengesakan Allah di dalam ibadah. Ya, mengesakan Allah di dalam ibadah. Bukan cuma mengatakan Allah itu esa di dalam pencipta langit dan bumi dan alam semesta dan memberi rizki dan mengaturnya. Tapi lebih dari itu, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Jumlah ulama menjelaskan liya'budun ay liya'budun liwahidun, yaitu agar mereka mentauhidkan aku, sebagaimana disebutkan oleh sejumlah mufassirin, para ulama ahli tafsir. Maka seorang muslim dia hendaklah menegakkan nilai-nilai tauhid seumur hidupnya, sebagaimana yang kita selalu ikrarkan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah, tiada sekutu baginya yang dengan itu aku diperintah, dan aku adalah orang yang bergegas untuk memeluk dinul Islam. Tauhid ini menjadi pilar agama, inti dari akidah, awal agama dan akhir agama, puncak dan yang dominan dan yang tersembunyi di dalam agama ini. Yang begitu besar, dalil-dalil Quran dan Sunnah, ayat-ayat Al-Quran dibangun atas pilar ini. Dan ikhwatul iman, dengan tauhid terpisahkan manusia untuk menjadi yang selamat dan yang celaka. Dengan tauhid terpisahkanlah mereka yang kekal di surga dan yang kekal di neraka. Dan ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang menjadi akidah, yang ketika seseorang itu ada di dalam dirinya akidah ini, maka diterimalah seluruh amal ibadah yang dilakukannya bersamaan dengan syarat yang kedua, yaitu ittiba. Namun ketika syarat ini tidak terpenuhi, yaitu tauhid, maka sia-sialah semua apa yang dia lakukan, bahkan tidak cukup sampai di sana. Selain Allah telah menyampaikan, "Walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelum, jika kamu berbuat syirik, maka akan dihapuskanlah semua perbuatanmu dan kamu akan menjadi orang yang merugi. Ya, di dalam surat As-Sumat ayat 65. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa dosa perbuatan syirik ini tidak diampuni kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 116, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ini adalah sebuah kezaliman yang sangat dahsyat, yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan sebagaimana perkataan Luqman kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la'dhamun 'alayk." Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar. Maka antum juga mengkaji di dalam sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa awal dakwah beliau adalah tauhid. Misi dakwah beliau di kota Mekah dengan segala cobaan dan ujian yang beliau hadapi adalah misi dakwah tauhid. Beliau tidak pernah berpaling di dalam tauhid. Bahkan di dalam perjalanan hijrahnya, ketika beliau dikejar-kejar oleh musuhnya, beliau menyampaikan kebenaran. Kebenaran itu adalah tauhid. Ketika beliau dalam kondisi-kondisi yang paling kritis sekalipun di dalam hidupnya pun, risalah tauhid. Dan itu beliau lakukan di Mekah, di Madinah, di awal dakwah, di akhir dakwah. Itu selalu berdakwah kepada tauhid. Dan itu adalah misi perjalanan hidup dan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah SWT telah sampaikan di dalam surat Yusuf 108, "Qul a'udzu bi-Rabbil falaq, adu ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ana minal musyrikin." Katakanlah, inilah jalan. Aku berdakwah kepada agama Allah di atas basirah dan ilmu, dan yang melakukan ini adalah aku dan orang-orang yang mengikutiku. Dan subhanallah, maksudnya Allah, aku tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika kita menyadari, insyaallah di dalam kajian-kajian kita ini kepada Tuhan, dari kitab al-usul salasa, kita akan melihat kehebatan dari salah tauhid yang merupakan risalah dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan gambaran Alkitab al-usul salasa Kita bagus karena saya ini terdiri atas empat bagian di sana. Empat bagian di sana yang dijelaskan dulu. Bagian risalah ini, tiga risalah pertama merupakan mukaddimah. Ya, oleh karena itulah risalah kita usul risalah ini tidak ada mukaddimahnya. Ya, tidak ada pengantarnya, tidak ada pengantar penulisnya. Tapi diawali dengan risalah, di mana risalah yang pertama yang disampaikan oleh penulis adalah tentang empat perkara yang terkandung di dalam surat Al-Asr. Ya, empat hal yang terkandung di dalam surat Al-Asr. Itu yang menjadi pengantar pertama yang dimana penulis menyampaikan kepada kita tentang pentingnya waktu, usia, dan umur, dan siapakah yang beruntung dan siapakah yang merugi. Kemudian risalah yang kedua adalah permasalahan yang wajib dipelajari oleh setiap muslim, ya, terkait tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dengan wala wal bara, ya, tentang loyalitas dan benci. Dan kemudian risalah yang ketiga adalah tentang millah Ibrahim. Ya, apa itu yang dimaksud dengan millah Ibrahim? Ya, apa yang dimaksud dengan millah Ibrahim? Apa definisinya? Apa yang kriterianya dan ciri-cirinya? Tiga hal ini yang menjadi pengantar untuk kitab yang ilmu, yaitu Al-Fusulus Salat. Tiga fondasi. Di mana ketika kita menyelesaikan tiga pengantar ini, barulah kita akan masuk kepada tiga fondasi utama ini tadi, yaitu mengenal Allah, mengenal dinul Islam, mengenal Nabi kita Muhammad SAW, kita akan mendalaminya dengan merujuk kepada dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Demikian pula nanti, ya, di akhir kajian ini, di akhir risalah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah telah menyampaikan tentang mengenal Nabi Muhammad SAW. Beliau pun mengingatkan tentang tauhid. Apa itu tauhid yang harus kita kufuri dan kita ingkari, apa definisi tauhid dan jenis serta macam-macam mereka supaya kita memahami. Ini adalah pengarahan global tentang kitab Al-Usulut Tanasa, sebuah risalah singkat yang antum mungkin bisa dengan mudah mencari terjemahannya secara online, ya, PDF-nya bisa antum dapatkan secara gratisan di Ikhwatul Iman. Nah, ini insya Allah antum akan mendapatkan faedah besar dari apa yang kita kaji ini. Dan kalau insya Allah nanti di dalam menyampaikan materi ini, ana tidak berpaku atau bersandar kepada satu syarat saja. Sejumlah syarat ana jadikan sebagai acuan, ya, yang terutama yang paling utama jadikan sebagai acuan supaya jujur bagi ana pribadi ketika ana mengacu kepada sejumlah syarat ini, bagi ana adalah untuk menambah pembelajaran dan wawasan anak pribadi. So, kita menghatamkan, misalnya anak sudah lama menghatamkan, misalnya syarahnya Syekh Muhammad Salah Risa ini, Allah. Kemudian syarahnya sesuai Fawzal Fawza, Alhamdulillah, kemudian Muhammad bin Qasim, Asyik dan Muhammad bin Qasim al-Hasyik, Asyik Darat Atul Usul, kemudian juga syarah yang ditulis oleh Allah bin Fawzal Fawza, Syekh Muhammad, ya, dan kemudian juga syarah yang disulis oleh Syekh Sulaiman Al-Ruhaini Hafizahullah, ya, Syekh Sulaiman Al-Ruhaini Hafizahullah, itu di antara syarah yang anda jadikan sebagai acuan supaya kita dengan itu semakin terbuka makna-makna dan maksud dari penyampaian kitab Al-Usul Salasah. Dan insyaallah yang ana ingin upayakan untuk tersampaikan juga di dalam materi kita langsung karena adalah antum atau kita semuanya mengerti tentang maksud penulis, maka syarah terhadap syarah yang digunakan oleh sebagian ulama ketika mensyarah dari sisi nahwu misalnya atau dari sisi sarf, dari sisi balaghah, selama itu tidak relate dengan konten yang akan kita kaji, mungkin ana tidak akan sampaikan. Anda akan mengambil hal-hal yang sifatnya materi yang menjadi support pendukung untuk memahami kita sebagai usul al-Qur'an. Wallahu a'lam wa ana bisawab. Sampai di sini, wa'afillah. Taqabbal, jika ada yang mau ditanyakan terhadap materi yang disampaikan.
Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas ilmu yang diberikan untuk kajian perdana Al-Usul Salasah pada malam hari ini. Baik Ustaz, ada beberapa pertanyaan sudah masuk. Mungkin bagi para jamaah, jika ada yang bertanya langsung bisa raise hand. Jika ingin mengetik di chat room, bisa chat to everyone atau japri ke saya bisa. Baik, izin untuk membacakan beberapa yang sudah masuk Ustaz. Yang dari ada beberapa pertanyaan. Baik, yang pertama ada tiga pertanyaan dari Pak Basirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Semoga Ustadz dan para jamaah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam hidayah istiqomah di atas sunnah. Izin bertanya. Yang pertama, mohon tips buat kami penuntut ilmu dalam memperkokoh iman dan keilmuan. Adakah urutan-urutan kitab atau ilmu yang harus kita prioritaskan dipelajari? Itu pertanyaan pertama Ustadz. Tafadhol.
Baik. Barakallahu fiik. Tadi sempat ana singgung sebagiannya. Kalau mengkaji Tauhid, ada sejumlah kitab memang yang sangat penting untuk kaji. Seperti tadi Anda sampaikan Al-Qua'idul Arba'. Kitab Al-Qua'idul Arba' yang tersyukur oleh Syekh Abdul Al-Quran, Fahimullah, adalah sebuah risalah singkat, sangat tiga, sangat singkat, dan sangat bermanfaat bagi kita memahami dan menghafal, memahami atau menghafal dalam konteks memahami tentang Tauhid, Rububiyah, dan Al-Uluhiyah, ya secara ringkas. Namun kitab Al-Qua'idul Arba' ini karena sangat ringkas dan singkat, maka ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah tidak cukup dengan mengkaji itu saja terus kemudian selesai. Maka perlu di-upgrade. Ya. Di antara upgrade-nya yang tahu akan memberi manfaat besar dan semuanya adalah kitab yang kita kaji. Itu Al-Usul As-Salasah. Ya, Al-Qua'idul Arba' Usul. Ya. Kitab ini yang akan menjadi tujuan kita. Dan kemudian selanjutnya adalah kitab Kasyuh Syubuhat. Ya, setelah usul utara, maksud kepada kita kasyu syubhat. Kenapa kasyu syubhat? Karena sesuai dengan judulnya adalah menyikap syubhat. Setelah antum memahami fondasi dari tauhid, maka antum perlu pula memahami apa yang menjadi syubhat, keraguan-keraguan. Mereka-mereka yang melakukan perbuatan kesyirikan ini, apa yang ada di mindset yang benar mereka? Dan bagaimana meluruskan mindset yang salah ini? Itu di dalam kitab kasyu syubhat. Selanjutnya adalah dalam kitab tauhid. Ya, yang juga tiga-tiganya ini atau empat buku yang saya sebutkan adalah karya dari Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah. Ini semua di dalam konteks pembahasan tentang tauhid al-uluhiyah dan ar-rububiyah. Adapun tentang tauhid al-asma'i wa sifat. Tentang tauhid al-asma'i wa sifat, maka Allah wa'alam bisawab. Selama ini yang anak pahami cukup komprehensif dan cukup baik dan sistematikanya juga tidak rumit dan mudah untuk membaca dan dikaji dan dipelajari dengan baik. Adalah kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang ditulis oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Ini jauh lebih, insyaAllah jauh lebih mudah untuk dipahami dan dipahami dan dikaji. Melebihi kitab seperti Al-Aqidah Al-Sahawiyah atau Syekh Sunnah Al-Bahari atau kitab-kitab Al-Aqidah yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ringkasnya adalah seperti
ini. Terima kasih Ustaz, siapa yang diberikan. Pertanyaan berikutnya. Seberapa banyak seorang penuntut ilmu mengalokasikan waktu dalam belajar ilmu agama ini? Karena kan kita juga harus bekerja, Ustaz.
Sesuai dengan kebutuhan dia di dalam hidup ini. Karena menuntut ilmu adalah wajib, maka ketika dia menyadari bahwa ini sebagai sebuah kewajiban. Dan sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal nanti, sebagaimana yang juga akan kita kaji di dalam masalah bahwa ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu yang membuat agama kita menjadi baik. Ya, ilmu yang membuat agama kita menjadi baik. Maka dalam hal itu, ketika seseorang menyadari dirinya miskin dengan ilmu tauhid, maka wajib bagi dia untuk menjadikan porsi yang signifikan untuk membuat dia tidak berlama-lama di dalam kondisi tidak memahami ilmu tauhid. Atau termasuk juga orang yang terkena syubhat. Ya, orang yang terkena syubhat, maka dia harus memiliki porsi yang ekstra di dalam mengkaji tauhid. Namun, ikhwatan iman, bagi orang awam, jika misalnya antum berkumpul dalam tauhid penuh, ya, di dalam sejumlah kajian, ya, dalam sepekan sekali, atau dalam dua pekan sekali, tapi secara konsisten melakukannya, maka itu adalah baik. Dan sejumlah saat kita, sejumlah guru-guru kita, pun memiliki kajian-kajian, syarat-syarat, ya, terkait dengan materi-materi yang Anda sampaikan kepada antum. Atau kitab-kitab yang sebagaimana yang harus sampaikan kepada
Allah. Nah, sekali Ustaz, jangan menyebutkan. Berikutnya, apa tips Ustaz agar kita tidak futur dalam menuntut ilmu dan apa yang harus kita lakukan saat kita sedang futur.
Allah ibarat fi, futur itu manusia. Karena futur itu sifat yang ada di kita. Bahwa manusia itu sebagaimana imannya fluktuatif, naik dan turun, demikian pula dengan semangat di dalam belajar. Ilmu pun juga demikian. Semangatnya adalah naik dan turun. Dia pasti seperti itu. Nah, di antara hal yang mengantisipasi futur adalah sering datang di alam yang memiliki komitmen pribadi untuk secara istiqamah menghadiri majelis ilmu yang offline. Ya, kenapa demikian? Karena keberkahan di dalam majelis ini, duduk di Baitullah, duduk di majelis ilmu yang semestinya, itu akan memberikan keberkahan. Yang lebih dibandingkan secara daring dan online. Apapun sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan Hafizahullah, bahwa keberkahan di majelis ilmu secara daring pun juga akan didapatkan oleh seorang penuntut ilmu karena selama adab-adabnya dijaga. Maka ikhwatan iman rahiman Allah, jika kita berusaha untuk terus istiqamah duduk di majelis ilmu, berhalang untuk para penuntut ilmu dan saling tawasul bil haqqi wa tawasul bis sabr di antara mereka, maka itu di antara obat bagi kita di dalam menghadapi penyakit futur. Ya, futur itu manusiawi, tapi jangan sampai offside. Ya, jangan sampai keluar dari jalur, dari tauhid ke syirik, dari sunnah ke bid'ah. Allah SWT.
Atas jawabannya berikan. Baik, sebenarnya pertanyaan berikutnya tadi mengenai kitab Usul Salasa di syarah yang mana yang akan kita pakai tadi, kita sudah dijawab ya Ustaz sama Ustaz tadi, beberapa yang akan ini sama Ustaz. Baik, tidak ada pertanyaan lagi. Tafadhol, jika ada yang bertanya, masih ada waktu para jamaah. Jika tidak, mungkin sebagai ikhtitam Ustaz sebelum ditutup pada kami talabul ilm, tafadhol Ustaz.
Baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi kalau kita beriman warahmatullah, kita di dalam mengkaji kita mengusul tanda insya Allah, karena mudah-mudahan apa yang kita rasakan juga dirasakan oleh antum semuanya, bahwa ilmu itu ya karena yang kita pelajari adalah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak mempelajari teori-teori politik atau teori-teori filsafat yang memusuhi. Apa kita mempelajari hal-hal yang rumit, ilmu-ilmu matematika, fisika, dan hal-hal yang membuat kepala itu mengerut dan dahi kita. Namun kita mempelajari cahaya, sumber yang menjadi sumber cahaya kehidupan seseorang, Al-Quran dan Sunnah ini serta oleh serta. Maka insya Allah, ya, ketika kita berusaha istiqamah di jalur ini, istiqamah untuk membuka diri dan hati kita untuk menerima ilmu yang bersumber dari Quran dan Sunnah ini akan memberikan cahaya penerangan di dalam kehidupan kita. Berkahan yang luar biasa di dalam hati kita. Dan itu insya Allah akan berdampak di dalam orang-orang yang hidup bersama kita. Bagaimana disampaikan oleh para ulama tentang cahaya ilmu, cahaya Al-Quran itu bukan hanya dirasakan oleh seorang penuntut ilmu, bahkan di rumahnya, di lingkungannya, di masyarakat di mana dia tinggal, itu pun akan merasakan keberkahan dan kebaikan dari ilmu belajar oleh para penuntut ilmu. Dan negeri ini sangat membutuhkan akan hal ini. Sangat membutuhkan orang-orang yang bergerak dan tergerak dengan semangat iman. Bukan semangat karena takut undang-undang atau CCTV atau polisi, tapi semangat iman yang membuat mereka terus berbuat dengan kebaikan dan kebaikan, dan mereka berusaha untuk memperbaiki segala kekurangan-kekurangan dan memurnikan kepada Allah, berharap dan takut kepada Allah. Semoga Allah berkahi antum semuanya, memberkahi kita semuanya, merahmati kita semuanya, mengampuni dosa-dosa kita dan memudahkan kita untuk mempelajari tauhid ini dan mengamalkannya. Hidup di atas tauhid dan mati di atas tauhid. Aku lupa ada doa. Salatul majlis, subhanallah. Bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas ilmu yang diberikan. Jazakumullah khair kepada para jamaah yang sudah berpartisipasi. Dengan ikhtitam tadi, saatnya kami dan seluruh panitia yang bertugas mohon maaf karena kendala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.